Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı.
efir@azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosyal şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan kapını tapın.
Korrupsiyon nedir?
Ali Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti bulaşılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugün iki mövzu ilə ixtiyarınızdayıq. Başqa hadisələr olsa əlbəttə ki, onları da əlavə edəcəyik. İşdən sonra birinci saatda, yəni indi birazdan Azərbaycanda məmur toxunulmazdır mı sualına cavab axtaracaq. Hüquqşünaslar, ekspertlər bu mövzuda bizə kömək eləyəcəklər və biz Quba hadisələri, ondan sonra müşahidə olunanlar, istintaqın gedişində ortaya çıxan məqamlar, ümumiyyətlə Qubada nə baş verir və baş verən etiraz aksiyalarından sonra günahkar kimlər sayılır, kimlər istintaqa çağırılır, danışdırılır və ekspertlər kimin əslində istintaqda cavab verməli olduğu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Bu, əlbəttə ki, dediyim kimi birinci saatdadır. İkinci saatda isə biz torpaq sürüşməsinin səbəblərindən danışacağıq. Bildiyimiz kimi Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində torpaq sürüşmələri baş verir və bunlara bunun intensivləşməsinin səbəbi nədir? Bu barədə mütəxəssislərlə söhbət edəcəyik. Başlamazdan əvvəl onu da deyim ki, 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır SMS-lərinizi yollamaq üçün və 36-77-41 saylı telefonla zəng eləyib efirə qoşula bilərsiniz, fikirlərinizi, suallarınızı çatdıra bilərsiniz. Eyni zamanda efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri Türksat və Ötbirt peyklərində yayımlanır. Eyni zamanda internet saytına daxil olmaqla Azadlıq Radiosunun orada verilişlərimizi həm dinləyə, həm də vizual olaraq Azadlıq TV-də görə bilərsiniz. Beləliklə, Azərbaycanda məmur toxunulmazdımı mövzusu, dediyim kimi, bu mövzunun əsasında Quba hadisələri dayanır və Qubada Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu Qubaya ezam olunub və Marif Çingizoğlu orada müşahidə etdiklərini indi çatdıracaq diqqətinizə. Sonra qonaqlarımızla bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Marif indi mənə prodüser işarə edir ki, telefon xəttindədir. Marif, xoş gördük.
Salam, İqan.
Nə baş verir Qubada? O son müşahidələr, yəni dindirilənlər və əhalidəki, əhalinin indiki durumu, ümumiyyətlə hadisələr barədə hansı qeydlər var? Buyur.
İlqar, əvvəlcə onu deyim ki, Qubada bu hadisələrdən sonra adamların arasında bir narahatlıq, bir qorxu, xof var. Bu da onunla bağlıdır ki, adamları bir-bir polisə çağırırlar, bu hadisələrlə bağlı dindirirlər. Düzdür, bəzilərin saxlanılır bəziləri ilə bir gün və yaxud da bir neçə saat izahat alınıqdan sonra buraxılır. Amma istər-istəməz bu özünə bu hadisələrə təsir edir. Və dünən gecə CD disk satılan bir mağazanın sahibin aparıblar və ehtimallar var ki, o videonun yayılmasında mı, köçürülməsində mi, üzünün artılmasında o CD mağazasının hansısa bir əli var. Dəqiq biz mən araşdırdım, konkret dəqiq həmin o mağaza sahibini, yəni aparmışlar, onun yaxınlarını da tapamadım. Amma bir narahatlıq var. Mən Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqar Qonaqovgil evində oldum. Ailəsi ilə görüşdüm, atası ilə görüşdüm. Atası bildirdi ki, o oğlu ayın 13-də gecə zəng eləyiblər, işdən evə gəlmiş və deyib ki, mən indi qayıdıram və bir də qayıdmayıb. Atası deyir, ondan sonra oğlu gəlməyəndən sonra o infarkt keçirib iki dəfə. Onun sol tərəfi mənlə söhbət eləyəndə də mən ondan söhbət elədim. Çox çətinliyi ilə söhbət eləyirdi və onun üç körpə uşağı qalıb. Ən böyüyü 6-cı sinifdədir, biri 1-ci sinifdə, biri isə 3 yaşlı. Mən onlarda olanda uşağı yatmışdı və babasından mən yuqarının atasından soruşdum. Dedi ki, uşaqlar çox ağlayırlar, atalarını istəyirlər və o həm də xahiş elədi ki, elə bizim radio vasitəsinə müraciət elədi ki, Vüqarın heç bir günahı yoxdur, uşaqlarına bağışlasınlar. Və onu da qeyd edim ki, mən Vüqarın evini tapıncam xeyli.
Günahı olmayanı necə bağışlamaq olar, Marif Bey?
Yox, sadəcə demək istəyir ki, günahı yoxdur. Heç olmasa, əgər bu çəkibsə, bu televiziya adamıdır, bu jurnalistdir, bunun hər hansı bir günahı yoxdur, bunu buraxın. Və onu da qeyd edim ki, mən Vüqar Qonaqov ilə gedən onların kəndində hətta bütün evlərə gedib bir-bir soruşurdum ki, Vüqarın evini tanıyırsınız. Hətta qonşular bilə məni deyirlər ki, yox, biz tanımırıq, bizdən soruşmuyor.
Nədir bu? Niyə belə deyirdilər bəs sizin səncə? Nəyə görə belə eləyirdilər? Niyə demirlər yerin? Nədir səbəb?
Adamlar arasında bir qorxu var ki, onları da mətbuata nəsə deyər, onları da gəlib apararlar. Bax, belə bir şey. Sonra mən icra hakimiyyətində oldum. Mən istədim yeni icra hakimi ilə görüşəm, amma onun mavini sahib Məmmədov dedi ki, bizim deyəcəyimiz sözü bir neçə gün əvvəl yeni icra başçısı mətbuatla görüşündədir və indi bir şey demək istəmirik. Ona görə yəni bir şey demədi və bundan başqa mən Qubaranın polis idarəsində doldum. Onlar bildirdilər ki, saxlananlar heç biri polis idarəsindən gətirilmir. Ümumiyyətlə, o polis idarəsindən, Qubaranın polis şöbəsindən adamların həbs olunmağı ilə bağlı məlumatları təksib elədilər. Onu da qeyd edim ki, bir məsələni aydınlaşdırdılar ki, ümumiyyətlə bu hadisələrlə bağlı polisin hər hansı bir mövqeyi edirlər yoxdur. Bu məsələ ilə Bakı məşğul olur, yəni prokurorluq məşğul olur. Ona görə də ola bilsin ki, saxlananlar prokurorluq əməkdaşları dindirsin. Amma İlqar, onu da qeyd edim ki, yəni adam
Marif, bu Xanəgah kəndindən 8 nəfərin aparıldığı barədə məlumat var idi şöbəyə. Çünki Vətəndaş Assambleyasından bildirmişdilər.
Mən Xanəgah kəndinə gedə bilmədim, çünki burada möhkəm qar yağırdı. İndi hardasa təxminən indilərdə yavaşlayıb. Və bildirdilər ki, o dünən də oran bələdiyyəsi bizə demişdi və mən də polisdən də soruşdum. Polis idarəsindən də soruşdum ki, bizdə informasiyalar var, o ailələr danışırlar. Onlar dedilər ki, yox, Xanəgah kəndindən bizdə informasiya var ki, kimisə gətirək, burada dindirək. Amma iki nəfərlə bağlı mən informasiya əldə edə bildim ki, bir CD satan bir nəfəri mağaza sahibin aparıblar, o hələ də buraxılmayıb və digər başqa bir nəfər. Bir də onu da qeyd edim ki, İlqar, onu da öyrənə bildim ki, yəni bu dəqiq informasiya deyil, amma belə bir bu videonu efirə internet yerləşdirən gənc, belə deyək, xəstə bir gəncdir, 19-20 yaşında olan gəncdir və polis prokuror işçilərinin onu dindirdiyi ailəsində gedib dindiriblər, amma özün saxlamayıblar. Belə bir fikirlər var ki, o video onun adı ilə yerləşdirilib. Həmin uşağın da çox kompüterdən çox yaxşı başı çıxdığı bildirilir. Amma ailəsi deyib ki, yox, bizim uşağımız yerləşdirməyib, amma onun ünvanından həmin video yerləşdirilib. Və bir də bu iclasda iştirak edən
o kim müəyyənləşdirib ki, onun ünvanından yerləşdirilib?
Yerli jurnalistlər bir neçə dəfə gediblər həmin ailəyə. Onlar deyiblər ki, biz uşağı heç kimə göstərmək istəmirik, amma bizi gəlib dindiriblər, biz hər şey demişik. Amma o, həmin o gənclə bağlı heç bir açıqlama vermir. Nə polis vermir, nə idrak vermir, heç kim, nə prokurorluq heç bir informasiya vermirlər. Və bir də
Marif, maraqlı bir məqam yaranır. Jurnalistlərin bu çılpaq görüntülərini internetdə yerləşdirəndə yəni kimin ünvanından hardan yerləşdirilməsi nə tapılmır, nə açıqlanmır. Baxmayaraq ki, iki jurnalist əvvəlki hadisələrdə xatırlayırıq, bu, məhkəməyə də müraciət eləyiblər, amma onların bu görüntüləri ki, yayımlanmışdı. Onların hansı kimin ünvanından hardan yerləşdirilməsi tapılmamışdı. Amma Quba hadisələrində dərhal bu məsələ tapılır. Rəsmi bu məsələ ilə bağlı bir açıqlama olmadı rayonda. Polisdən və kimdən ki, necə tapıblar
bunu? Polis heç bir açıqlama vermədi. İcra hakimiyyəti də mən ne dedim, o da vermədi. Amma mən orada bir də araşdırdım və məlum oldu ki, əslində onun kimi yerləşdirməsi, necə yerləşdirməsi yox. Əslində video kimin əli ilə çıxıb İclasdan. Və orada mən araşdırdım, məlum oldu ki, həmin o icra başçısının 2011-ci il yanvarın 22-sində olan o müşavirəsində 141 nəfər adam iştirak edib onun və orada təxminən 6-7 televiziya operatoru, müxbiri də iştirak edib. Sadəcə orada bir müxbir, Xəyal televiziyasının operatoru bu videonu ştativ qoyub çəkilmiş və onunla müəyyənləşdiriblər ki, bu ştativlə çəkilən videodur və ona görə də Xəyal televiziyasının icraçı direktorun ona görə saxlayıblar ki, o güya bu videonu çıxardıb, o kiməsə satıb, kiməsə verib və onlar da internetə yerləşdiriblər və ona görə də belə ixtişaşlar baş verir. Amma rayon sakinləri deyir ki, bu düzgün deyil ki, insanların konstitusiyanın 50-ci maddəsində də var informasiya almaq, yaymaq hüququ var. Ona görə bu jurnalist buraxılmalıdır. Jurnalist nəyə görə saxlanmalıdır? Əgər icra başçısı o tip çıxış eləyibsə, icra başçısı ilə bağlı tədbir görülməlidir. Amma mən bir də o iclasda iştirak edən bir nəfərlə söhbətlədim. Mən soruşdum ki, siz iclasda iştirak edirdiniz. İcra başçısı ilə bir ifadələr işlədəndə zaldan kimsə təhqiramız bu hesab olunan ifadəyə etiraz elədi mi? O bildirdi ki, yox, bir nəfər Diyarşünaslıq Muzeyinin səhvləmirəmsə belə bir nəfər xanım orada durub çıxış eləyib, amma o da 3-4 ifadələrlə ki, siz dediniz Quba elə bir rayon deyil, Qubanın Fətəlixanı olub, filan olub, Qubada onun abidəsi qoyulmalıdır. Belə 3-4 bir çıxış olub, amma bir nəfər də etiraz eləməyib.
Mən dedim ki, hər halda o cür iclaslara yığışanlar hamısı hökumət işində işləyən adamlar olur, əksəriyyət.
Bəli, elə adamlar da onu deyil.
Ona görə onların dinləmək ehtimalı yox idi.
deyir, biz etiraz eləyə bilməzdik. Və onu da qeyd edim ki, yəni, bax, adamlar deyir ki, əslində, bu Qubada şu 1 mart inqilabı mı deyək, o aksiyalar, axtışaçlar mı deyək, onu əslində internet eləyib, onun arxasında heç kim durmur. Adamlar razı deyirlər ki, hansısa Rusiyanın işidir, bir informasiya var ki, güya qəbələ radiolokasiyasında qiymət artımı ilə bağlı bu Rusiyanın təhlükə ola bilər. Adamlar bu deyilən fikirlərə sadəcə belə istezə ilə yanaşırlar ki, yox, qətiyyən. Sadəcə bu icra başçısının çıxışı olub, video yerləşdirilib, cəmaatda gənclər də bunu yayıblar birbirinin arasında və belə bir spontan bir belə bir aksiya olub. Və mən onu da qeyd edeyim. İndi mən gəldim Quba rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısının yandırılan evinə də baş çəkdim.
Onu soruşmaq istəyirdim. Təmir, plan, nəsə bir iş gedirmi orada?
Yox, orada demək ki, İlqar, qonşu ilə mən danışdım. Hansı ki, elə Rauf Əbun qonşusu dedi ki, bir neçə gün əvvəl elə evin sahibi Rauf Əbun yaxınları gəlib evə filana baxıblar, qapıları açıq imiş var, darvaza açıq imiş, yola tərəf olan darvaza, siz onu aksiya olanda görmüşdünüz. O darvazanı bağlayıblar, sonra o bəzi bağlarda müəyyən o yandırılan şeyləri çıxardıb atıblar. Amma deyir ki, 3 gündə heç kim görünmür.
Marif, Qubada internet necə? İşləyir ya, yox?
İlqar, onu da mən bəyək unutdum. Bir internet kafeyə getdim mən, informasiya almışdıq ki, oranı gecə gəlib, orada axtarış aparıblar, bağlayıblar. Amma mən getdim, o internet kafenin işlədən bir cavan oğlan idi, o qeyd elədi ki, yox, bizdə nə axtarış olmayıb, nə də bizim kafeyini bağlamayıblar. O informasiya düzgündür, amma o mənə hansı ki informasiyanı vermiş mənbə var idi, o təkidlə deyirdi ki, yox, olub, bizim qonşuluğumuzdur, biz özümüz oradan istifadə eləmək getmişdik, getdik ki, bağlıdır, oranın işçiləri bizə dedilər ki, burada müəyyən axtarışlar aparırlar, amma onlar həmin kafenin işçisi bunu yəni boynuna almadı, dedi ki, belə bir şey yoxdur. Şey olmayıb.
Əlavə deyəcəkləri yoxdursa hələlik yekunlaşdırırıq Maarif
İslamınlə.
Quba gözəl rayondur və qarının da xüsusi yaraşığı olur. Biz də olmuşuq Quba rayonda müxtəlif vaxtlarda və əlavə bir ehtiyac olsa biz əlaqə saxlayacağıq və yaxud yeni bir şey çıxsa bizimlə əlaqə saxlamağı unutma. Təşəkkürlər. Dinləyicilərə bildirim ki, Maarif Çingizoğludur Qubadan indi telefon xəttində son məlumatları, müşahidələrini çatdırırdı. Əsas məqsəd, bir daha təkrar edirəm, bu mövzuda əsas məqam Azərbaycanda məmur toxunulmazdırmı? Niyə bu sualı veririk? Çünki Qubada etiraz aksiyaları baş verəndən sonra kimsənin həbs olunmayacağı, mümkün qədər hər kəsin azad ediləcəyi bildirilsə də aksiyalardan sonra və əsasən aksiya iştirakçıları polisə çağrılır, özü də kütləvi şəkildə dindirilib, buraxılırlar. Əksəriyyəti düzdür, buraxılır, amma hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, əslində bu təzyiqdir növbəti aksiyalardan sığortalamaq üçün və işdən çıxarılan icra başçısı, əslində icra başçısının həmin gün hakimiyyətin işdən çıxarılması hakimiyyət tərəfindən bunun bu hadisələrdə iştirakçı olduğunu təsdiqləyirdi. Yəni, hüquqşünaslar da bu barədə deyirlər. Fuad Ağayevlin dövən biz danışdıq bu barədə vəkillə, o da bunu təsdiqlədi. Bir tərəfdən icra başçısı işdən çıxarılmaqla günahı təsdiqləndiyi halda digər tərəfdən o aksiya iştirakçılarına məhz ona yox, aksiya iştirakçılarına qarşı cinayət işi açılır və bu da anlaşılmazlıq yaradır Quba sakinləri arasında və müxtəlif müraciətlər olur. Adamlar danışmaqdan çəkinir, eyni zamanda onlar kimlər ki danışır adlarının bildirməsini istəmirlər və deyirlər ki telefonları dinlənilir. Hüquqşünas vəkil İntiqam Əliyev telefon xəttindədir və İntiqam bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, İlqar bəy.
Biraz gözlətdik, amma istədik siz də eşidəsiniz Maarif bəyin verdiyi son məlumatları və məmur barədə istəyirik danışaq və siz də eşitdiniz indi bizim dediklərimizi. Necə düşünürsünüz? Sizcə vətəndaşların, rayon sakinlərinin polisə çağırılıb dindirilir və dindirilir izahatları alınaraq buraxılması, eyni zamanda işdən çıxarıldığı halda icra hakimiyyəti ilə bağlı hansısa, deyək ki, hüquqi addım atılmaması məsələsinə necə aydınlıq gətirmək olar? Buyurun, İntiqam bəy.
Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti o hökumətlərdəndir ki, onun addımlarını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq çox asandır. Bir ümidlər var idi ki, Quba hadisələrindən sonra tək icra hakimiyyəti başçısı cəzalandıracaq və təkcə ona görə yox ki, Qubalları təhqir eləmişdi. Həm də ona görə ki, tutaq onun villaları var, sual yaranırdı ki, icra hakimiyyəti başçısının villaları hardan ola bilər? Başqa mülkləri var ki, onunla bağlı suallar yarandı və cəmiyyətdə bir hissəsində sosial şəbəkələrdə bu hallandırıldı, televiziyada hallandırıldı ki, bunlar araşdırılacaq. Eyni zamanda rəsmilər sizin qeyd elədiyiniz kimi, Maarif bəyin qeyd elədiyi kimi rəsmilər söz verdilər ki, təqsirli şəxslər cəzalandırılacaq, cəzalandırılacaqlar. Amma təqsirli şəxslər deyəndə Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq fəal insanları nəzərdə tutur. Biz bunu artıq uzun illərin təcrübəsi bu qənaəti gəlməyə əsas verir və əvvəlcədən bəlli idi ki, nə Qubay rayon icra hakimiyyətinin başçısı barəsində cinayət işi açılan deyil və ola bilər ki, onu müvəqqəti o vəzifədən uzaqlaşdırıblar. Nə digər şəxslər barədə, nə ora gedən tutaq ki, nazir barəsində yer gəlmişkən həmin nazir
niyə bəlli idi, İntiqam bəy, niyə bəlli idi əvvəlcədən?
Çünki Azərbaycanda korrupsiya idarəçilik sistemidir. Korrupsiya üzərində qurulub, yəni bu hakimiyyət bu ölkəni korrupsiya əsaslanıb, korrupsiya idarəçiliyinə əsaslanıb idarə edə bilər. Biz hər dəfə vurğuluruq ki, Azərbaycanda korrupsiya təkcə qanunsuz gəlir mənbəyi deyil hakimiyyətdə olanlar üçün. Bu həm də ölkəni idarə etmək vasitəsidir. Ta ki, icra hakimiyyəti başçısı qanunsuz yolla seçilir, ya təyin olunur, ya deputatlar qanunsuz yolla seçilirlər, gözü kölgəli olurlar. Məktəb müəllimi 100 manat, 150 manat, 200 manat maaş alır, göz kölgəlidir, repetitorluqla məşğul olur və gözü kölgəlidir. Eləcə də həkim 100 manat, 150 manat, universitet müəllimi 100-150 manat maaş alır, rüşvət almağa məcburdur və ölkədə bütün məmurların hamısı o çirkabın içərisindədir. Ona görə bu halda hakimiyyət əgər Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısıyla bağlı cinayət işi qaldırsaydı o mülklərlə bağlı, xeyli insanlarda suallar yaranacaqdı ki, necə oldu ki, bu adam bu pulları yiyə bilir, bu pulları, bu mülkləri ala bilir, bəs digər şəxslər hara baxır, hüquq mühafizə orqanları hara baxır, bunu təyin edən adam hara baxır, onu ora gəlib tutaq ki, tənqid edən adamlar hara baxırdılar və eləcə də digər o rayon icra hakimiyyətinin başçısından bağlı cinayət işinin bir ucu başqa yerlərə gedib çıxacaqdı. Ona görə təbii ki, əvvəlcədən bəlli idi ki, icra hakimiyyəti başçısına heç kim məsuliyyətə cəlb edən deyil. Və ikinci hissəsinə də cavabı özünüz verdiniz. Vətəndaşlar fəallığından bu hökumət çox qorxur. Yəni, heç nədən qorxmadığı qədər insanların fəallığından qorxur. Və hakimiyyət anlayır ki, bu gün əgər İcra hakimiyyəti başçısını cəzalandırsa, cinayət işi qaldırsa, cəzalandırsa, heç o mülklərinə korrupsiyaya görə yox, insanları təhqir elədiyinə görə cəzalandırsa, adamların ayağı yer alacaq və insanlarda bir inam yaranacaq. İnsanlar anlayacaqlar ki, onlar haqq səslərini qaldırsalar, etiraz etsələr, öz haqları uğrunda mübarizə aparsalar, uğur qazana bilərlər. Bu pis bir təcrübə kimi bütün ölkəyə yayıla bilər, sabah Şəki ilə qalxa bilər, bizim Bakı qalxa bilər və bunun qarşısında durmaq çətindir. Ona görə bunu vəziyyətdən çıxış yolu dədə-baba qaydasıdır. Yəni çağırırlar insanları prokurorluğa.
Sizcə bu çıxışdır mı?
Necə?
İntiqam bəy, sizcə bu çıxış yoludur mu həqiqətən də?
Yəni əslində qalsa bu yolla çoxlu sayda nümunələr gətirmək olar, lap yaxın tarixdən nümunələr gətirmək olar. Bununla ölkəni idarə eləmək olar, elə belə 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hətta idarə eləmək bir gün dağılacaq və bunun çox ağır nəticələri ola bilər. İlk növbədə ölkəni o vəziyyətə salan adamlar üçün çox ağır nəticələri ola bilər. Yaxın tarix bunu bir daha göstərir. Ona görə çıxış yolu deyil, yəni bu adamla ən pisi də odur ki, bizim hakimiyyətdə olan adamlar anlamırlar, anlamaq istəmirlər ki, bu çıxış yolu deyil, bu cür dubinkanla, zorakılıqla stabilliyi uzun müddət qorumaq mümkün deyil. O mütləq çat verəcək, mütləq çat verəcək və o çat verəndə qeyd elədiyim kimi çox ağır nəticələr ola bilər. İlk növbədə ölkədə bu vəziyyəti, bu dırnaqarası stabilliyi yaradan adamlar üçün.
Və Bizim indi dünən, əslində biz dünən də bu mövzu ilə məşğul idik və orada polisə mən zəng eləmişdim bir gün əvvəl Quba rayon polis şöbəsinə, çünki Xanagah kəndindən 8 nəfərin saxlanılması ilə bağlı məlumat var idi. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan nümayəndəliyi vermişdi. Polisdən biz soruşduq ki, bu kənddən gətirilən adamlar var yoxsa yox, belə məlumat var. Növbətçi bir kəlmə dedi ki, bilmir, heç nə bilmir, heç nədən xəbəri yoxdur, dəstəyi asdı. Bilmirəm, nədən məhz belə, əgər normal cavab da vermək olardı, bunu eləmədilər, bunun səbəbi nə idi hər halda. Amma əslində, bu cür rəftarın özü adamda yenə müəyyən şübhələr yaradır ki, deyəsən, doğrudan aparıblar kimlərisə. Bilmirəm, hər halda polisin davranışı biz Qubada olanda da müəyyən qədər deməli, müşahidə edirdik. Onlar polis idarəsinin qarşısına toplaşmış adamlara, əhaliyə deyirdilər ki, şəxsən mən iştirak edirdim, ona görə əminliklə deyirəm bunu, ki, ağlınız icra hakimiyyətinin binasına və yaxud icra başçısının evinə getməsin, bura polisin qabağıdır, hamınızı bir-bir həbs eləyib içəri sala bilərik və bu cür danışırdılar əhaliyyə ilə, heç də çəkinmədən. İndi digər hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova studiyamızdadır. İradə xanım, təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınıza görə və Quba hadisələrinin fonunda məmur toxunulmazlığından danışırıq. Niyə biz bu mövzuya, nə bizi vadar etdi bu mövzuya? Çünki Qubada icra başçısı yalnız işindən kənarlaşdırıldı, amma Fuad Əliyev demişkən, onun hərəkətinin nəticəsi olan hadisələrdə iştirak edən adamlar hələ də polisə çağırılır, dindirilir və izahatları alınaraq buraxılırlar. Nədir bu rəftarın mahiyyəti sizin fikrinizcə? Buyurun.
Bilirsiniz, mahiyyətin çox çətindir izah eləmək. Çünki faktiki olaraq heç bir bu hərəkətlər, yəni bütün bu hərəkətlər qanuna ziddir, qanunsuzluqdur və məmur öz başınalığıdır. Amma təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, tək Quba hadisəsi deyil, sadəcə bu son Quba hadisəsi düzdür, bizi çox narahat elədi. Bu yanı belə bir nümunəvi misaldır ki, biz çılpaqlığı ilə görürük ki, məmurlar doğrudan da toxunulmazdır. Adətən şikayət edən şəxslər sonradan onlara təzyiq olunur, yəni şikayətləri geri götürülməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən onlara təklif olunur ki, artıq bu ərizə, hətta ərizə verilibsə, vətəndaş müraciət edibsə, o müraciətin sonunda şikayətin olmaması barədə xahiş eləyirlər ki, belə bir izahat yazsınlar. Daim biz bunu görürük. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da Quba hadisələri çox böyük bir olaydı, böyük narazılıq idi. Yəni, hətta bir neçə dövlət strukturları, nümayəndələri ona bağlı bir çalışırdılar ki, hardasa bir sakitləşmə aparsınlar. Lakin yenə də gördük ki, məmur heç cəzalandırılmadı. İndi mən bilmirəm, ona ola bilsin ki, hər hansı bir vəzifə verilməyib həmin şəxsə. Amma heç təəccüblənmərəm ki, sabahsı gün ona daha yüksək hansı bir vəzifə vəd olsun və o təyin olunsun və araşdırma nəticəsində belə bəlli olsun ki, heç icra hakimiyyəti nümayəndələri deyil, şikayətçilər burada cinayət törətmişdi və s. Adətən təəssüflə qeyd edirəm ki, biz bunun şahidi oluruq və Şəkidə siz bilirsiniz, köhnə olaya qayıtmaq istəyirəm. Şəkidə icra hakimiyyətinin başçısının müavini tərəfindən belə bir olay olmuşdu və Şəkidə sahibkar özünü öldürmüşdü, bilirsiniz, körpüdən atmışdı və o da nəticəsiz qaldı. Faktiki olaraq heç bir məmur orada cəzalanmadı və heç gözlənilmirdi və biz çox tez-tez bunun şahidi oluruq ki, tək icra hakimiyyəti başçıları yox, digər, yəni dövlət strukturun nümayəndələri də, hətta penitensiar məhsi də görür ki, çox narazılıq edirik və sonradan həmin oradan digər vəzifəyə oradan götürülür və yer dəyişməsinin üzləşirik. Mən təəssüflə qeyd edirəm ki, vətəndaşların müraciətləri, şikayətləri baxılmamış qalır, amma ki, qanunumuz var, Azərbaycan Respublikasının qanunu var, vətəndaşların müraciətlərinin baxılması qaydaları və orada 7-ci maddədə birbaşa göstərilir ki, şikayət verən, yəni şikayət, əgər hər hansı bir orqanına şikayət verilirsə, həmin orqana şikayət göndərilə bilməz. Amma total olaraq biz onun şahidi oluruq ki, hansı orqandan şikayət yazılırsa, məhz həmin orqana gedir, çıxır şikayət.
Araşdırılması üçün.
araşdırılması üçün. Bu da yol verilməzdi. Yəni Quba hadisələri ilə bağlı bunu deyə bilərəm, amma digər tərəfdən mən çox üzr istəyirəm, gecikdim də tıxaclarla bağlı heç.
Mən çalışmışdım ki, dinləyicilər hiss eləməsin, özünüz dediniz.
Çox üzr istəyirəm sizdən, amma ki mən bir də korrupsiya qarşı bu baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə toxunmaq istəyərdim. Mən ümumiyyətcə hesab edirəm ki, bu formal bir idarədir və lazımsız bir idarədir, çünki orada işləyən məmurlar prokuror kimi yəni araşdırma aparmırlar və sadəcə bir formal hər hansı bir şikayətin daxil olduğu zaman dərhal, məsəl üçün, əgər şikayət icra hakimiyyətindən, icra başçısından gedir, hal-hazırda indi əlimdə bir işim var, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısından şikayət gedib və məncə sizdə də bu araşdırma aparılıb və çox qəribə odur ki, demək, şikayət yazılır icra başçısından ki, belə bir korrupsiya yol verilmişdi, çox qanunsuzluqlara yol verilmişdi. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin təhqiqat şöbəsinin əməkdaşı isə dərhal gedir icra hakimiyyətinin yanına və oradan belə çox izahat deməzdir. Məlumat deyir, yox, yox, xeyr, xeyr, demir ki, düz deyir ya yox. Deyir ki, səndən belə bir şikayət var. Və o da başlayır onu izah etməyə ki, bu absurddur, bu şikayət düz deyil və bu yalandır. Və salam, demək, 3 ay ərzində dekabrdan gəlib daxil olan şikayət, mart ayında bir dəfə şikayət yazan dəvət olunur və demək, neçə dəfədir mən vəkil olaraq da getmişəm, mən qəbul edilmirəm, şikayət verən qəbul edilmir, deyir ki, mənim əlimdə çox əhəmiyyətli bir sənədlər var, sübutlar var, yeni sübutlar var, mən onu təqdim etmək istəyirəm. Orada təhqiqat şöbəsinin əməkdaşı deyir ki, buna ehtiyac yoxdur və bizə qərar uzadır. Qərarda da yazılır ki, icra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, bu yanlışdır və bu düz deyil. Yəni, orada faktlar göstərilir ki, bax, filan kəs yəni, şahiddir və heç bir araşdırma aparmıyor. Yəni, o zaman mən düşünürəm ki, bu idarə ümumiyyətcə mövcudluğu çox belə şübhə altına alınır ki, bu nə lazımdır, bu təhqiqat niyə gedir? Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri son zamanlar həddindən artıq çoxdur və icra hakimiyyətində də olan nümayəndələr, niyəsə bu cəzasızlığı görüb, yəni cəza artıq tətbiq olunmur və onlar başa düşürlər ki, burada artıq bunlar toxunulmazdır və istənilən hərəkəti etməkdə davam edə bilirlər.
Və indi mən imkan daxilində dinləyici fikirlərindən də oxuyum. Çar öldü, yaşasın yeni çar. Qubada heç nə dəyişmədi. Biraz kasıb küsubu incidəcəklər. Elxanın da bütün əmlak və pulunu alacaqlar əlindən. Və salam. Kəndçi Quba yazır, digər bir SMS Əzizə yazır. Məlum məsələ, Vahid Axındov da Qubalıları var dövlətə deputat mandatına satdı. Yəqin ki, Vahid Əhmədov demək istəyir. Vahid Əhmədov Qubanın deputatıdır. Vahid Axındov generaldır bildiyim qədər, dinləyici yəqin ki, səhv edib. Nəysə, İntiqam bəy, bir məsələ ilə bağlı bayaq siz danışırdınız əslində, mən növbəti sualı verdim, o qaldı, istəyirəm fikrinizi əgər istəsəniz əlbəttə ki, davam elətdirəsiniz, nazirlə bağlı danışırdınız, o məsələ bizim üçün də təəccüblü idi, niyə biz Qubada həmin hadisələrdə olanda, o həmin hadisələr zamanı Nəqliyyat Naziri əhalidən üzr istəyirdi, sonra biz bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında da məlumat yerləşdirdik, əlbəttə müşahidələrimiz olaraq. Və sonda sualımız belə idi ki, niyə Nəqliyyat Naziri Quba cəmaatından üzr istəyir? Ax, cəmaat ondan yox, icra başçısının hərəkətindən qəzəblənmişdilər və ona etiraz edirdilər. Buyurun.
Neçə cür yazmaq olar bunu, İlqar bəy? Nazir niyə Quba cəmaatından üzr istəyir? Birincisi, nazir özünü həmin region üzrə cavabdeh şəxs saya bilər, hesab edir ki, bir hər dəfə biz vurğuluyuruq ki, Azərbaycanda regionlar, rayonlar bölüşdürülüb bir neçə məmur arasında və knyazlıqlardır, mahiyyət etibarilə knyazlıqlardır, hətta bəlkə də knyazlıqlarda insanların haqları daha geniş qorunurdu, nəinki indiki knyazlıqlarda və hansı bir nazir də özünü həmin region üzrə knyaz hesab edir və hesab edir ki, orada baş verənlərə görə o da məsuliyyət daşıyır. Bu anlamda keçmişdə olurdu belə də, xalqdan üzr istəmək və s. böyüklüyünü göstərmək üçün. Bu bir variant ola bilər. İkinci variant ola bilər ki, deməli, nazir bu yolla adamları sakitləşdirmək istəyir. Yəni bu ehtimallardır. Bu yolla sakitləşdirmək istəyir və üzr istəyir. Sonra da bilir ki, bu üzrün arxasında heç nə dayanmır. Normal ölkədə dövlət məmuru bəyanatı bu dövlətin adından verilmiş bəyanat sayılır. Və normal ölkələrdə insanlar o bəyanatlara inanırlar və o bəyanatları pozmaq çox ciddi həmin o məmur üçün, vəzifəli şəxs üçün çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Azərbaycanda bu gün lazımdır yalan dedim, bu gün lazımdır insanları aldatdım, bu gün lazımdır vədlər verdim. Ona görə o nazir o vədin arxasında heç nə dayanmadığını bilib o cür üzr istəyə bilər və adamları sakitləşdirir. Hesab edirəm ki, bu anormal, mən təbii ki, ikincinin, birincinin elementləri də var, knyazlıqlar varisində dediklərim. Eyni zamanda ikinci də o məqamda insanları sakitləşdirmək lazım idi. O məqamda hər şey deyilə bilərdi və təbii ki, Azərbaycanda vəziyyətə çox bələd olan adam bilirdi ki, bu boş bəyanatdır və vəziyyəti sakitləşdirmək üçün bir vasitə idi. Nazir təbii ki, səmmi deyil. Azərbaycanda nazirlər səmmi deyirlər. Çünki rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi həmin nazirlərin də obyektləri barədə, saysız hesabsız obyektləri barədə sizin radionuzda, müstəqil mediada, çoxlu sayda, beynəlxalq mediada çoxlu sayda məqalələr və s. var. Dediyimiz kimi, araşdırma olsa, onda bu ölkədə həbsxanada yatmayan nazir gərək olmaya, bu ölkədə icra başçısı gərək həbsxanaya salınmayan, icra hakimiyyəti başçısı olmaya, polis olmaya və s. Və polislərin o cür davranması da, siz bayaq toxundunuz, əslində qalsa o siyasətin özbaşınalıq mühitinin nəticəsidir. Polis bilir ki, onun arxasında dövlət dayanıb. Polis bilir ki, o vətəndaşı gözüm sıxdıya salmaq barədə göstəriş verilib ona, insanların gözünü qorxutmaq barədə göstəriş verilib və ona görə o cürdə davranır. Polis bilsə ki, insanların o cür rəftar elədiyinə görə onu cəzalandıra bilərlər. Mediada tutaq ki, Azadlıq Radiosunda bugün məlumat getdi ki, polis insanlarla bu cür rəftar edib. Buna görə o polis barəsində bir iş başlaya bilərlər, onu vəzifədən uzaqlaşdıra bilərlər, onu məsuliyyətə cəlb edə bilərlər. Polis onu eləməz. Əgər ölkə başçısı deyirsə ki, tutaq ki, xatırlayırsınız da, mitinglərdə, döyülmələrdən sonra mən göstəriş verdim ki, insanları mitingi dağıdan polislərdən heç kim məsuliyyətə cəlb edilməsin. Əslində qalsa bu özbaşınalıqlara bir mesajdır. Polislər narahat olmayın, arxanızda biz dayanmışıq və nə istəyirsiniz elə deyə bilərsiniz. Bax, İradə xanımın salamlayıram yeri gəlmişkən dəyərli həmkarımı, polis məntəqəsində başına gətirilənlər bu yaxınlarda da, yəni görüşmək istəyir, yox deyirlər. Ya da lap son dövrlərdə 3 nəfər tutulanlarla bağlı Anar Qasımlı hələ də tutulan adamlarla, belə deyək də, müştərilərlə bugünə qədər də görüşə bilməyib və ona hər dəfə bir bəhanələ görüş verməkdən imtina edirlər. Yəni, bunun arxasında dövlətin öz vətəndaşlarının haqqına saymaz yana münasibəti dayanır, yəni hakimiyyət strukturlarının dayanır və o Bakıdan belə axın formasında gedir rayonlara, kəndlərə, tutaq ki, qəsəbələrə və s.
Aydın. Və İradə xan, sizə sual verməmişdən əvvəl bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm, dinləyicilərimiz də eşitsin, həm də sizin üçün də maraqlı olar. Bugünlərdə parlamentin iclasıydı, hökumətin hesabatından gedir söhbət. Sözsüz ki, hər il kimi bu ildə hökumət hesabat verdi, başnazir hesabatı səsləndirdi. Sonra iki çıxış orada oldu və onlar mənim Quba hadisələrinin əslində yadıma saldı. Deməli, Artur Rəsizadə öz çıxışı zamanı bildirirdi ki, əslində Azərbaycan əhalisinin artımından planından danışırdı. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov danışdı. Əli Əhmədov bildirdi ki, deməli Azərbaycanda hər ildə ümumi hesablamalardan aşağı yuxarı, belə də dedi, 100 min əhali artımı var, 100 min adam artır. Və sonra bildirdi ki, ölkənin inkişaf göstəricilərindən söhbət gedirdi əlbəttə ki, və sonra bildirdi ki, Artur Əsizadə əvvəlki çıxışında bildirmişdi ki, 2003-dən indiyə qədər 1 milyondan artıq iş yeri açılıb Azərbaycanda. Bu ölkənin inkişafının göstəricisidir və s. Buna da dəstək olaraq Əli Əhmədov bildirirdi ki, ölkədə əhalinin sayı 90-cı ildən 2010-cu ilə qədər artıq deməli, artımı hesablayanda görür ki, ilə 100 min adam artır və əslində bu Azərbaycan hakimiyyəti ildə 100 min iş yeri açsa, deməli, artıq işçi qüvvəsinin, yəni əlavə işçi qüvvəsinin yaranmasının qarşısını ala bilər və bu imkanlar var, bu ölkənin inkişaf göstəricidir. Ardından da dedi ki, Azərbaycanda ümumi hesablamalardan yenə aşağı-yuxarı 2000-ə 1 milyondan artıq şəxsi avtomobil var, şəxsi istifadədə olan. Və onun sözlərinə görə Azərbaycanda yenə aşağı-yuxarı 2 milyon ailə var. Və Əli Əhmədov deyir ki, belə görünür ki, hər Azərbaycanda hər 2 ailədən birinin şəxsi istifadədə olan avtomobili var və bu da çox gözəl göstəricidir, ölkənin inkişaf göstəricidir. Bunu danışanda mənim gözümün qabağına Qubada həmin o yandırılan icra başçısının, çünki biz orada olmuşuq, mən onun içində olmuşam, o yana-yana biz çəkiliş eləmişik. Həmən villalar gözümün qarşısına gəldi, biri Qubanın özündə, biri də kəndində yandırılırdı, böyük villalardı kifayət qədər. Və onda mən fikirləşdim, görən Azərbaycanda 2 milyon əgər ailə varsa, Əli Əhmədovun dediyi kimi, bu 2 milyon ailənin nə qədərinə, neçəsindən birinə belə villa düşür. İkisi yox, biri. Deyək ki, məsələn, bir villa olsun, amma adamların olsun. Və sözsüz ki, bilmirəm, neçə ailədən birinə o cür villalar düşür, amma kifayət qədər dəyərli villalar idi və onu inanmıram ki, hansısa adi vətəndaş o cür ev qura bilərdi. Və o hesabına götürəndə o cür villası olan neçə olmasa bir 4 dənə maşını olmalıdır və avtomobil şəxsi istifadədə olan avtomobili. Bu da həmin rəqəmləri alt üst edir. Amma görürlər axı bu villaları. Məsələn, tək yandıranda görmədilər axı. Məsələn, yandırır, əhali ora getdisə, əhali bilirdi bu villalar var. Deməli, ondan qabaqda dövlət bilir ki, bu cür villalar var. Və hesabını soran yoxdur mu? Necə düşünürsünüz?
Bəli, və deklarasiyalar olmalıydı. Siz bilirsiniz ki, xatırlayırsınız ki, bu dövlət məmurları özləri deklarasiya təqdim etməli idilər. Yəni, bütün vəzifəli şəxslər. Və o məsələ hələ də indiyənə kimi qalmaqdadır. Təbii ki, bu məmurlar o deklarasiyaları təqdim edə bilməzdər. Amma indi tendensiya buna doğru gedir ki, hər bir məmur artıq öz adına deyil, qohumunun, tanışının və yaxud hətta işçisinin adına, yəni etibarlı işçisinin adına bütün mülkünü, bəzi mülklərini onun adına rəsmiləşdirə bilir. Bu bir. İkincisi, bir çox dövlət məmurları baxmayaraq ki, hələ burada birinin, bir nazirin ola bilsin ki, 10-20 villası mövcuddursa, digər ölkələrdə də, xarici ölkələrdə də onlar hər birisi bir investordurlar. Onlar orada görürsəm fabriklər, zavodlar alırlar və evlər, mülklər alırlar və investisiyalar, çox böyük investisiyalar qoyurlar. Təbii ki, bu qeyri şəffafdır və əhalinin, ümumi əhalinin nəinki o villalardan, heç iki otaqlı mənzillərindən də söhbət gedə bilmir. Çünki bilirsiniz ki, bu qanunsuz tikililərlə bağlı bizdə indi böyük bir kampaniyalar gedir və kimlər ki, öz evlərinin heç mülkiyyətə çevirə bilməmişdilər, çünki müəyyən ona səbəblər var idi və 90-cı ildən, 60-cı ildən yaşayan həmin evlərdə o kasıb insanlar, onların əllərindən evlər alınır və bu çox total şəkildə baş verir. NZS sakinləri bilirsiniz, orada hardasa 1000-ə yaxın ailə var. Elə Ayrdənişdən özləri xəbər verdilər ki, 27 min əhali artıq bu yaxın zamanda köçürülməlidir. Bu deməkdir ki, 27 mində insan evsiz, eşsiz qalacaq. Sonra bilirsiniz, qış bulvarı ilə bağlı mülkiyyətdə olan
və s. Amma 27 min evin köçürülməsindən.
Bilirsiniz, evlərin köçürülməsi deyilir. Çox üzr istəyirəm. Kağızda belə deyilir ki, evlər köçürüləcək. Köçürməni biz belə başa düşürük.
Köçürür, əslində o evlərin ləğv edilməsindən gedir.
Əslində, bəli, o evlərin ləğv edilməsindən və heç də öncədən kompensasiyanın verilməsi məsələsi qoyulmur və bizə indi belə bir informasiya çatıb ki, yəni o insanlara hansıların ki, təbii ki, orada onların qanuni sənədləri yoxdur, onlara 200-250 manat civarında güya ki, bəzilərinə vəd verilib ki, o pullar veriləcək və bilirsiniz ki, orada evlər çox balacadır, otaqlardır, balaca 2-3 otaq və yanında həyat yanı sahəsi var, o həyat yəni sahə sayılmayacaq və sadəcə orada bəzilərinin, o da hamısının yox, bəziləri qeydiyyata düşüb, ola bilsin ki, onlar sayılacaq, digərləri yox. Yəni, total olaraq, bax, belə köçürmələr, insanların narazı qalmaqları və s. Mən bilirsiniz, problemlər o qədər çoxdur ki, bu məmur öz başınalıqları ilə bağlı. Mən heç bilmirəm, hansı mövzunu qoyum, hansından danışım. Həddindən artıq çoxdur. Yəni, bilirsiniz ki, bu ildə dövlət... Azərbaycan dövləti 3-cü dövrü hesabatını təqdim edir iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara dair. Və mənim üçün çox maraqlıdır ki, orada dinləmələr zamanı sosial hüquqlarla bağlı dövlət nümayəndələri, yəni hesabatlar hər zaman bizdə çox müsbət yazılır dövlət tərəfindən. Lakin qeyri-hükumət təşkilatlarında ora təqdim etdiyi alternativ hesabatlar var. Yəni əlavə olaraq məlumatlar var. Yəni biz də o məlumatları təqdim edəcəyik, amma bu həddindən artıq bu korrupsiyanın mübarizə aparılmır, yaşayış hüququ tapdalanır, mülkiyyət hüquqları...
Amma korrupsiya ilə bağlı mübarizə getdiyini deyil.
Bilirsiniz necə? Mən dedim, bax, sizə iki dənə misal gətirirəm. Biri, bu yaxınlarda hüquq mühafizə orqanlarına getmişdim. Hüquq mühafizə orqanının səlahiyyətini aşması, orderi olmadan gəlib axtarış etməsi, mobil telefonların götürülməsi və sonra mən vəkil kimi daxil olanda mənim sənədlərimin saxta adlandırılması və onunla bağlı heç bir araşdırmanın aparılmaması. Tutalım ki, mən və mən bilirəm ki, həmin insanlardan orada kim ki mobil telefonu satışı ilə məşğuldur, onlardan gəlib rüşvət alırlar hüquq mühafizə orqanları. Yəni, bunlara göz yummaları. Sonra Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısına 150 min rüşvət verilib. İnsan özü deyir ki, 150 min rüşvət vermişəm ki, mənim torpağım əlimdən alınmasın. Və korrupsiya dairəsi cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında tələsik, 2 saat məni gözlədib, məni vəkil kimi qəbul etməyərək, yəni girişdə, qapının girişində mənim orderimi götürüb qatlayıb cibinə qoyub. Sonra dərhal mənə qərarı təqdim etmək. Yəni bu nədən danışır? Nəyə dəlalət edir? Bu korrupsiyanın mübarizədir? Xeyr. Bu korrupsiyanın mübarizə deyil. Açıq şəkildə Nəqliyyat Nazirliyini tutalım ki, İndi bizim həmkarımız bu Nəqliyyat Nazirindən danışdı ki, Qubada o gəlib üzrxahlıq edib. Mən çox üzr istəyirəm. Nəqliyyat Nazirinin özünün bir çox qanunsuz hərəkətlərindən biz üzləşirik. Yəni, bu yaxınlarda o sürücülərin döyülməsi faktı və bundan qabaq da bir çox sürücülərin lapatqa ilə döyülməsi faktları bizim gözümüzün qabağındadır. Digər tərəfdən metro keçidləri hamısı Nəqliyyat Nazirinin balansına verilmişdi. Lakin Əmlak Komitəsinin ixtiyarı səlahiyyəti yoxdur ki, dövlət demək, dövlətə məxsus əmlakla müqavilə bağlasın o kirayə işini, yəni kim ki kirayə götürür həmin əmlakı,
icariyə
götürür. Onların səlahiyyəti belə yoxdur Əmlak Komitəsinin. Halbuki bunu Əmlak Komitəsi yerinə yetirilməlidir. Bunu Nəqliyyat Nazirliyin hansısa törəmə bir MMC-si, nə bilim, hansısa bir holdingi həyata keçirir. Oradan küllü miqdarda biz onun hesablamasını aparmışdıq. 100 dükandı, hər dükan 800 manat icarə haqqı verir və o hara gedir o haqlar və bundan nə Əmlak Komitəsinin xəbəri var, bizim məhkəmə çəkişməmiz olmuşdu 28 metro keçidi ilə bağlı, Nəqliyyat Nazirinin xəbəri var güya ki, lakin biz onu açıq görürük ki, icarə müqaviləsi Nəqliyyat Nazirinin hansısa MMC-si ilə bağlanmışdı. Yəni bu hamısı məmur öz başınalığı və məmur toxunulmazlığı deyilmi? Yəni kim səlahiyyət verib ki, dövlət əmlakını Nəqliyyat Nazirliyinin balansında ola-ola onun tutalım hansı qohumu idarə etsin və o icarə pulunu qohumu yığsın. Digər tərəfdən sədərək, bina, bu bazarlar siz bilirsiniz.
Ticarət mərkəzləri.
Orada küllü milyardlarla pullar yığılır. Hara gedir onlar? Vergisi kimə vergi ödənilir? Kassa çeki yoxdur. Mən razıyam orada bazarlarda kassa çeki olmur. İcarə müqaviləsi bağlanır. Əvvəlcə həmin sahibkarlardan pul yığılır ki, biz buranı sənə satırıq. Həmin sahibkar məcburdur oranı alsın, pul ödəsin, lakin ona heç bir sənəd verilmir. Ondan sonra 5 ildən sonra yenidən pul istənilir, deyir ki, mən indi səndən icarə haqqı alacağım. Xoşun gəlmir, çıx. Bu adam bura nə qədər sərmayə qoyub. Yəni, bu özbaşınalıqları mən düşünmürəm ki, dövlət məmurları və yuxarıda oturanlar bundan xəbərsizdir.
Hər halda Yasaman rayonu icra hakimiyyətindən, Nəqliyyat Nazirliyindən, eləcə də Pinət Sədarət Ticarət Mərkəzlərindən kiminsə bu deyilənlərlə bağlı iradı varsa 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Dinləyici yazır ki, niyə icra başçısını çağırıb soruşmurlar ki, sən bu villaları hansı və ya kimin pulu ilə tikmisən? Bu korrupsiya deyilmi? Niyə icra başçısına qarşı dövlətə xəyanət maddəsi ilə iş açılmır? Mahmud yazır. Niyə açılmır? İntiqam bəy. Yoxdur İntiqam bəy. İradam siz deyin onda.
Niyə açılmır? Əlbəttə açılmalıdır. Normal hüquqi dövlətdə belə bir hadisələrlə baş, yəni açıq-aşkar olunduqda kütləvi informasiya vasitələrində hətta elə bir informasiya getdikdə dərhal hüquq mühafizə orqanları bu məlumatı yoxlamalıdır. Hüquq mühafizə orqanları nə deyir? Tutalım ki, elə bir hadisə baş verərsə soruşurlar ki, bununla bağlı bizə şikayət daxil olmayıb. Mən tutalım ki, hüquqlarımı bilmirəm, sadə vətəndaşam, savadım yoxdur, lakin hər hansı bir hadisə ilə bağlı bu haqda gəlib kütləvi informasiya vasitələrinə şikayətimi edirəm. Əgər siz bunu səsləndirirsinizsə, artıq hüquq mühafizə orqanı buna məşğul olmalıdır. Ancaq bizdə elə deyil, bizdə hökmən şikayət daxil olmalıdır. Şikayət daxil olandan sonra baxacaqlar ki, o obyekt kimə məxsusdur. Əgər həmin məmurun arxası möhkəmdirsə, ona toxunulmayacaq və şikayətçi burada gəlib onu gözün çıxdıya salacaqlar ki, sən burada günahkarsan, sən bunu qanunsuz tikmisən, sən bunu düzgün etməmsən, necə ki bizim Yasamal İcra Hakimiyyəti ilə bağlı hadisəmiz baş verib. Demək, Yasamal İcra Hakimiyyətinin başçısından şikayət yazılır ki, ona rüşvət verilib və mənim şahidim var, özüm şəxsən vermişəm. Hadisə belə olub. Bunlar deyirlər ki, sənin tikilin, sən ki orada torpağı, o qanunsuz tikili sayılır, ona görə də o gəlib sənin torpağına imkan verməyib ki, tikəsən. Absurd bir hadisəyə baxın. Və yaxud Yasamal hüquq, demək, polis idarəsinin işçiləri gəlir tikintini qanunsuz dayandırır. Sual verəndə ki, axı sizin səlahiyyətiniz yoxdur bu tikintini dayandırmağa. Deyir, biz belə bir əmr almışıq. Yəni, mənim üçün çox maraqlıdır. Bu hüquq mühafizə orqanları bir qadın, tutalım, məişət zorakılığı ilə bağlı və yaxud evdə hər hansı bir konfliktlə bağlı müraciət edəndə hüquq mühafizə orqanı deyir ki, bu mənlik deyil, bu aləmin aqişəsidir. Ona görə məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Lakin biri buna zəng vurub deyəndə ki, orada kimsə tikili tikilir. Tikili və qanunsuzdur və yaxud qanunudur, o hökmən gəlir. Yəni, o bir zəif bir yerdirsə, tutalım Sulu Təpədə hansı bir belə torpaq sahəsində, orada pulunu alır, gedir. Amma digər obyektdə, əgər bu belə bir çox məmur, çox belə samballı məmurdursa, belə deyim, ondan deyirlər ki, bunu tikintini dayandırmalısan və bu artıq bunun yükü çox böyükdür. Çox maraqlı bir situasiyalar, yəni təbii ki, bu belə olmamalıdır. Amma buna bir siyasi qərar lazımdır ki, bax, bu məmurlar, bu özbaşınalıqları bir dəfəmlik yığışdırsınlar.
İntiqam bəy, imkan varsa qısaca xahiş edirəm, bu suala cavab verin. Hansı halda Azərbaycanda məmur toxunulmaz ola biləcək, əgər indi toxunulmazdırsa? Buyurun.
Məmur toxunulmaz ola biləcək, yoxsa
bəli, toxunulan ola biləcək. Məmur toxunulmazlığı aradan qaldırılacaq.
Toxunulacaq.
O zaman olacaq ki, Azərbaycanda prezident, parlament azad və demokratik seçkilər yolu ilə seçiləcək. O zaman olacaq ki, yerlərdə icra hakimiyyəti başlanırıq, merləri o rayon, orada yaşayan insanlar seçəcək. O zaman olacaq ki, Azərbaycanda məmur öz korrupsiya hesabına mülklər alan məmur məhkəməyə veriləndə məhkəmə ədalətli qərar çıxardacaq, telefon zəngindən qərar çıxartmayacaq. O zaman olacaq ki, Azərbaycanda müstəqil televiziyalar olacaq ki, insanlar öz dərdlərini daha çox insanlara çatdıra bilsinlər. İradə xanımın səsini, Şahbələ Çobanoğlunun səsini, tutaq ki, digərlərini, İlqar Bəyin, Xəcə İsmayılovanın və çoxlu sayda Nüşabət Ətullayın və yazılarını və s. daha çox adamlar oxuya bilsinlər. O zaman olacaq ki, insanları toplaşmaq azadlığını reallaşdırmaq istəyən insanları həbsxanaya atmayacaqlar. O zaman olacaqlar ki, insanlar dediyimiz kimi qəpik quruş əmək haqqı, qəpik quruş tutaq ki, pensiya aldığı halda milyonlarla manatlar, evrolar, dollarlar tutaq ki, mənasız bir Eurovision konseptinə sərf olunmayacaq, keçirilməsinə sərf olunmayacaq. Biz sözə, Azərbaycanda demokratiya olanda, Azərbaycanda qanunların aliliyi təmin olanda, Azərbaycan normal bir ölkə olanda məmur et cəsarət eləməyəcək bunları eləsin, eləyəndə də onun yeri indi 19 vicdan məhbuslarımızın yatdığı Kürdaxanı və digər yerlər olacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkürlər sizə.
Çox təşəkkür edirəm. Bu gün bu söhbətə qatıldığınıza görə və dinləyicilərə bildirim ki, işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Bugünkü birinci saatda söhbətimiz, sualımız, əsas sualımız Azərbaycanda məmur toxunulmazdımı? Quba hadisələrindən sonra baş verənlərin, müşahidə olunanların fonunda biz icra hakimiyyətinin əhalinin icra hakimiyyəti yox, niyə onların polisə çağırılıb dindirilməsi barədə suallarına bir balaca mütəxəssislərin dili ilə aydınlıq gətirmək istədik. Birazdan xəbərlərdir. Xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda torpaq sürüşmələrinin səbəbi barədə müzakirə açacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.